halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 iyo waa 19 mitir baan iyo FM-yada Geeska Afrika iyo waliba bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 24-ka bisha Agoost sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin hayno saaka waxaa ka mid ah sida ay shacabka Mareykanka iyo xisbiyada siyaasadda uga falceliyeen khudbaddii ay Kamala Harris ku aqbashay murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha November.
dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga Dimuqraadigu intaba horta aad bay ula dhaceen. faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafadduna waxay yidhaahdeen maaragtay waxay khudbaddu ugu wanaagsanayd inay qofta tan qof wax badan siyaasadda kusoo jirtay bay ahayd. Waa khudbaddu ugu wanaagsanayd ee weli la arko ay meel ka jeediso.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wadahadalladii nabadda ee Suudaan ee 10 maalin ee lasoo dhaafay ka socda dalka Switzerland oo shalay lasoo gebagabeeyey kuna guuldareystay in lagu dhammeeyo colaadda sokeeye ee Suudaan. qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gelinkii dambe ee jimcihii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha Qatar iyo Masar si uu u riixo heshiis xabad joojin oo ka dhaqangala Gaza iyo in la sii daayo la haystayaasha Israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira Xamaas iyo kooxaha kale ee hubaysan ee Falastiiniyiinta ee marinka Gaza. war ka soo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay jimcihii in madaxweyne Biden uu si kala gooni ah uu telefoonka kula hadlay amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi, islamarkaana uu kala hadlay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu rabo in lagu dhammaystiro wadahadallada heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha. xiriirka Biden ee madaxda Masar iyo Qatar ayaa kusoo beegmay xilli jimcihii shalay ay magaalada Qaahira dib uga bilowdeen wadahadallada lagu riixayo xabad joojinta Gaza. afhayeenka amniga qaranka ee Mareykanka ee madaxweyne Biden John Kirby ayaa wariyaasha u sheegay in wadahadalladu ay sii socdeen shalay, islamarkaana Mareykanka ay ku matalayeen agaasimaha CIA-da Bill Parnes iyo ergeyga Mareykanka ee Bariga Dhexe Brad McCook. wadahadallada ayaa waxaa ka qayb galay ergooyinka kala socday Mareykanka, Masar, Qatar iyo Israa'iil, waxaase weli ka maqan ergada mataleysa Xamaas. booliska Jarmalka ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen, 4 kalena uu soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii nin ku hubeysnaa toorey uu weeraray goob ay ka socotay xaflad dabaaldeg ah oo ku taalay magaalada Solingen ee gobolka ay galbeedka Jarmalka. qoraal ka soo baxay booliska oo lagu faafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu sheegay in xalay 14-kii fiidnimo uu hal nin oo aana weli la aqoonsan uu dhowr qof ku midiyeeyey meel lagu caweynayay, islamarkaana uu ninkaasi weli baxsad yahay. booliisku waxay sheegeen in weerarka lala beegsaday dadka qaybgelayay dabaaldega xuska sanad guurada 600-aad ee kasoo wareegtay aas-aaska magaalada Solingen. Solingen ayaa ku taala gobolka ugu dadka badan Jarmalka ee North Rhine-Westphalia, kaas oo dhaca xadka Jarmalka ee dalka Netherlands. weerarada loo adeegsado midiyaha iyo toogashooyinka tooska ah ayaanan ahayn wax ku badan dalka Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garoobay qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaki iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay wadahadallo nabadeed oo uu garwadeen ka ahaa Mareykanka oo u dhexeeyey dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa ku guuldareystay inay soo afjaraan dagaalka sokeeya ee Suudaan ka socda muddada 16 bilood ah. Hase yeeshee, sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in wadahadalladani ay sahleen in malaayiin qof oo ku gaajaysan Suudaan ay galaangal u helaan cunto, dawo iyo waxyaabo kale oo aasaasi u ah nolosha aadanaha oo ka xadnimnaa in muddo ah. Liisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Wax yar kadib markii wejiga koowaad ee wadahadallada nabadda ee Suudaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Geneva, ayuu ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan Tom Perriello u sheegay wariyaasha inay aad muhiim u ahayd in wadahadallada ay ka soo baxeen in dhinacyadu ogolaadeen gargaar bini aadanimo oo la gaarsiiyo malaayiin qof oo ku gaajaysan dalka Suudaan. Waxa uu sheegay in tani uun ay tahay bilow, isla markaana ay dhinacyadu ka sugayaan natiijo haddii ay ahaan lahayd dhowrista shacabka ama ogolaashaha gargaarka bini aadanimo ee Suudaan. Wuxuu intaasi raaciyey in loo baahan yahay in horumarka hadda la gaaray wax lagu sii daro oo halkaas laga sii wado. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, wakiilo ka kala socday Mareykanka, qaramada midoobe, midowga Afrika, Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa diiradda wada saaray dib u furista 3 marin oo gargaar bani aadanimo lagu geeyo xadka galbeed ee Darfur ee Adre, jidka dabaar ee waqooyiga magaalada Port Sudan, iyo waddada aadda gobolka koonfureed ee Sennaar. Perriello waxa uu sheegay in 3 dariiq oo la isku diray ay 20 milyan oo qof oo Suudaan ku nool u furi doonaan inay helaan cunto, dawo iyo adeegyo nafbadbaadin ah, isagoo intaasi ku daray in dhexdhexaadiyaasha ay ballanqaadyo ka heleen labada dhinac ee dagaalamaya, ciidamada gargaarka degdega ah ee loo soo gaabsho RSF iyo ciidamada qalabka sida ee Suudaan SAF, kuwaas oo ogolaaday buu yidhi in gargaarka la marsiiyo labada waddo ee Adre iyo Dabar. Wuxuu kaloo sheegay in ay wadahadallo aanan kala joogsi lahayn kula jiraan dhinacyada si loo suurtageliyo furitaanka waddooyin badan oo gala Sennaar, taas oo haddii la helo keeni doonta in dad gaaraya 11 milyan oo ruux la gaarsiiyo gargaar degdeg ah. Janice Lerk, oo ah afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe, ayaa u sheegay wariyaasha in qaramada midoobe iyo saaxiibada kale ee arrimaha bani aadanimada ay sii wadayaan la macaamilka madaxda Suudaan si loo hubiyo in si joogto ah kor loogu qaado gaarsiinta gargaarka bani aadanimo ee shacabka hadda liita ee dalka Suudaan. Sarkaalkan ayaa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday ku sheegay ilaa 15 gaadiidka xamuulka qaada ah oo waday gargaar bani aadanimo oo toddobaadkan ka tallaabay marinka Adre kadib markii ay ka soo kicitameen dalka Jaad ee xad kale leh Suudaan. Wuxuu se ka dhigay in dagaalka dabada dheeraaday iyo gunta gaajada jirta ay ka dhigan tahay in si degdeg ah loo helo marin joogto ah oo cuntada, biyaha nadiifka ah iyo dawooyinka iyo weliba saadka nafaqada caruurta loo mariyo dadka reer Suudaan ee ku go'doonsan gobollada lagu dagaalamayo. Laanta cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in in ka badan kala bar dadka reer Suudaan oo ah ilaa 25.6 milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran oo ay ku jiraan in ka badan 700,000 oo qof oo qarka u saaran macluul. Kooxda fallaagada ee RSF waxa ay wafdi u dirtay wadahadallada Geneva, laakiin militariga Suudaan ayaa ka maqnaa shirka sababo la xiriiray ka qaybgalka Imaaraadka Carabta oo ay ku eedeeyaan in ay taageeraan RSF-ta iyo in ay hurinayaan dagaalka iyaga oo hub iyo saanadba siinaya RSF. Iyada oo aysan ka jawaabin eedahan, ayay Laana Nusayba oo ah madaxa wafdiga Imaaraadka Carabta ee shirka Geneva sheegtay in mowqifka dalkeedu uu yahay mid cad. Waxay tiri, waxaan u aragnaa mustaqbalka Suudaan mid u baahan in si nabad ah xukunka loogu wareejiyo shacabka. Waxaa naga go'an inaan ka qayb galno wadahadalladan. Waxaan adeegsanaynaa dhammaan dadaalladeenna si aan u gaarsiino dadka Suudaan xabad joojinta ay sida aadka ugu baahan yihiin ee ay u qalmaan. Wadahadallada Geneva ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhaqangelinta heshiiskii Jidda, kaas oo ku baaqayay in la ilaaliyo rayidka iyo in la ixtiraamo sharciga caalamiga ah ee bani aadanimada xitaa xilliyada dagaalka. Labada dhinac ee dagaalamay ayaa heshiiska saxiixay 11-kii bishii May sanadkii 2023-kii ee aanu ka soo gudubnay, balse toddobaad kadib wax ay jibiyeen heshiiskaasi xigay oo dhigayay xabad joojin 1 toddobaad ah. Isaga oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo heshiiskii Jidda, ayuu danjiraha maraykanka ee arrimaha suudaan bariyaalo yidhi, dhammaanteen waan aragnay tacadiyada foosha xun ee kufsiga addoonsiga galmada, gaajada loo isticmaalayo hubka dagaalka, duqeymaha, qaraxyada iyo argagaxa maalinlaha ah, taas oo ah xaqiiqooyinka dhabta ah ee ay wajahayaan dadka Suudaan. Waxa uu sheegay in ergeyga ay ku dadaalayaan sidii loo gaari lahaa hab waafaqsan oo ku shaqayn kara heshiiskii Jidda si loo dhaqangeliyo, taas oo uu sheegay in ay u bandhigeen dhinacyada si ay u tixgeliyaan. Ergeyga Maraykanka ee Suudaan waxa uu gabagabadii sheegay in aanan la cayimin taariikh rasmi ah oo la qaban doono wejiga labaad ee wadahadallada, sababtuna waxa uu ku sheegay baaxadda xasaradaha hadda ka taagan Suudaan. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bishii Ebriil ee sanadka 2023 kadib markii ay xafiiltan siyaasadeed oo u dhexeeyey taliska militariga iyo hogaamiyeyaasha RSF oo horey awood u wadaagay uu markii dambe isu beddelay gacan ka hadal. Shacabka Maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey khudbadda ay taageerayaasha dimuqraadiga qaar ku tilmaameen taariikhi, oo ay Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xilligan ku aqbashay habeenkii Khamiista inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada Maraykanka ee bisha Noveembar ee fowda nagu soo haysa. Wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintan ka wareystay Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Horta dee kolley dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga dimuqraadigu intaba horta aada bay ula dhaceen faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafadduna waxay yidhaahdeen maaragtay waxay khudbaddii ugu wanaagsanayd qofta tan qof wax badan siyaasadda kusoo jirtay bay ahayd. Waa khudbadda ugu wanaagsanayd ee weli la arko ay meel ka jeediso. Wayna ahayd khudbad kooban markii loo eego khudbaddii hore uu jeediyey Donald Trump markay shirkoodii qabsadeen.
Marka fariimaha ugu weynee xambaarsanayd ma noqday kuwa dareen ka tarjumaya?
Waxaa laga baqayey inay ka hadasho inay ahayd qoftii xeereeraaliya ahayd ee dadka xabsiga ku guri jirtay ayaa madaxdaasu ay hadashay ay lahayd tuug iyo kufsadayaal iyo beer oo dhanba xabsi baan ku guro waan aqaanaa. Marka waxaa lagula taliyey karna waan garanayaabay tiri dembiilaha, waxaa lagu yidhi lagula taliyey dadka la taliyaa hadalka noocaasa qabooji ka hadal soo dhaweynta dadka Maraykanka iyo in maaragtay dadkii laysu soo dhaweeyo adee madaxweyne u noqonayso dadkoo dhan arrinta uun lagu dacaadeynayey amaba xagga ay ka liiteen laba arrimood bay dimuqraadigu waa mida dee maamulka ay ka tirsanayd oo laleeyahay dhaqaalihii iyo sixir bararkii iyo waxaasoo dhan inay qeyb ka tahay iyo ta kaloo ahayd inay dhinaca kan immigrationka amaba dadka xuduudka kasoo boodaya ee ka imanaya xagga iyo Mexico inaanay shaqo badan ka qaban hadday noqoto xisbigan dimuqraadiga amaba iyada iyo maamulkii Biden. Runtii labada arrimoodna si wacan bay u difaacday oo uga hadashay. Eedina waxay saartay Donald Trump ay leedahay isaga ayaa baarlamaanka u joogsaday sharcigan soo gudbin lahayn in la hagaajiyo arrinta.
Waxaa jira dareen badan oo taageerayaal badan oo xisbiga ahi ay ka muujinayeen siyaasadda dowladda Maraykanka ku aadan dagaalka socda Gaza. Sidee bay iyadu uga hadashay? Ma noqday khudbadeeda sidii ay uga hadashay mid daaweeya dadka tabashooyinka badan ka qaba?
Runtii laba arrimood darteed ba uma daaweyn arrintaasu. Waxay muujisay taageerada madaxweynayaasha dadka u ordaya Maraykanka oo dimuqraadi iyo jamhuuriba ay leeyihiin inaanu difaacno oo yuhuudda isdifaacdo. Maraykanka way ka go-an tahay, waxay sheegtay maraakiibtii iyo hubkii meesha la geeyey. Haddana waxay ka hadashay in ay maaragtay dadka dhibaatada ku dhacday iyagana reer Falastiin oo loo baahan yahay inay dhibaatada iyo ka baxaan iyo waxyaalaha loo geystay hadda. Hadalkeedu wuu yara adkaayo, si adag bay uga hadashay, laakiin runtii taa waxaa ka darnayd Ismaaciil oo tan waxaa ka darnayd in dadkii dad shaqsiyaad yuhuuda waa loo ogolaaday inay ka hadlaan oo laga hadlo arrimaha dhibaatada ku dhacday dadkii yuhuudda ahaa maalintii October 7 la weeraray. Qolyihii reer Falastiin amaba dadka taageersan waxay codsadeen in loo ogolaado inay shir weynaha khudbad ka jeediyaan oo ka hadlaan dareenka ku aadan reer Falastiin. Taasu may dhicin. Runtii weliba dadka meeshay u badan yihiin muslimiintu amaba dadkan carabta ah ee gobolkan laysku haysto xagga doorashada ee Michigan, marka runtii dad badan oo ka fikirayay bal inay gabadhan ku eegaan si fiican umay qarxin.
Su-aasha ugu dambeysa, dad badan baa jira oo aan dhinacna raacsanayn oo madax bannaan ama dad ka tirsan labada xisbi oo aan la dhacsanayn siyaasadaha labada hogaamiye oo iyaga laftigood isha ku hayay Kamala Harris maadaama uu Biden u baneeyey booska inay wax bedeli doonto, marka iyaga laftigooda ina ma xudxudatay oo inay dhinaceeda usoo janjeersan karaan?
Horta way hadashay, waxaa kaloo ay keentay dhowr qof oo xisbiga Republicanka ama jamhuuriga ka tirsanaa oo dhinaca iyada taageeray, sida ninkii ahaa bare saabkii ku xigay ee hadda ka tigay shaqada guddoomiyaha gobolka Georgia oo hadda gobol weyn oo meelaha leh hiridanka siyaasadeed ka socda uu iyadu taageeray. Waxaa kaloo taageeray dad u shaqeyn jiray maamulkii hore ee Donald Trump marka, laakiin uu ka mid yahay ninkii dhamaaya haystay sirdoonka madaxda ka ahaa James Comey. Laakiin waxay u muuqataa dadka noocaas ee siyaasiyiinta dad u caraysan Donald Trump cadhadeedii ay u geysay shacabka, laakiin guud ahaan waxaa la leeyahay inta dimuqraadiga ee u foodi lahaa iyada kuwii dareenkoodii way soo celisay odayga ka sheki qabay laleeyahay ninkan waa da oo kama adkaan karo Donald Trump, oo in badanoo markii hore xisbiga ka niyad jabtay baa soo noqotay. Laakiin in badanoo dimuqraadiga shacabka loo maleyn maayo inay codkooda bedelayaan, laakiin qolada sheekee dhexdhexaadka ama independence-ka in badan waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda siday hadda sheegayaan percentage-ka la eegayo amaba tirada hadda loo maleynayo dhinaceeda ayay u badan yihiin wixii soo raacay. Laakiin runtii weli waxa aan qancin dadkii dhexdhexaadka ahaa ee arrinta tan ama dhalinyarada ah ama dadka carabta ama dadka muslimiinta ee arrinta tan Falastiin ama waxa Gaza ka socda aada iyo aada dareenkooda ugu weynaa.
Kaasina waxa uu ahaa Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka isaga oo jooga Minnesota, iyo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Ismaaciil Xuseen Farjar.
Idaacadda V O waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O ka dhagaysan kartaa V O da F M teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaa naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
dahan caalamkan waxaad naga dhageysan kartaan bogaan internetka ku leenahay ee voasomali.com. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. dalka Kenya waxaa weli ka socda baadigoobka nin ku eedeysan inuu si xiriir ah u dilay ilaa iyo 24 dumar ah. Colin Jumeise Kalusha iyo rag kale oo ku kala xirnaa xabsi ku yaalla Nairobi ayaa baxsaday. Booliisku waxay sheegeen in baxsashadaasi loo xiray saraakiilka tirsan ilaalada saldhig ku yaalla magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax.
ninkan waaxda dambi baarista dalka Kenya ee codsanayso in gacanta lagu soo dhigo ayaa magaciisa lagu sheegay Colonis Jumeisa, wuxuuna ku eedeysan yahay inuu dilay 42 haween ah oo meedadkooda laga helay goobta qashinqobka ee Kawaare ee ismaamulka Nairobi. maalintii talaadada ayaa Colonis iyo 12 qof oo kale waxay ka baxsadeen saldhigga booliiska ee Girigiri ee magaalada Nairobi oo ay ku xirnaayeen. 12 kale ee maxaabiista ee baxsatay ayaa la sheegay in dhalasho ahaan ay ka soo jeedaan dalka Eritrea. waaxda dambi baarista ayaa sidoo kale sheegtay inay dihayso macluumaad la isku hallayn karo oo suurtagelinayo in la soo xiro eedeysanaha baxsaday in la siinayo lacag abaalmarin ah. waaxda dambi baarista dalka Kenya ayaa baraheeda rasmiga ee bulshada waxay ku baahisay sawirada Colonis Jumeisi oo qorshuhu ahaa in maxkamad la soo taago si loogu oogo dacwad ku saabsan dilalka uu geystay. waxaana waaxda dambi baarista ka codsatay cid alaale iyo ciddii aragtaa inay ku soo wargeliso xarunta booliska ee ugu dhow. tani ayaa imaaneysa iyadoo ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sidii ay ku suuragashay in maxaabiista ay ka baxsadaan saldhigga booliska Girigiri oo lagu hayay halkaasoo lagu ilaalinayay. axmed xaashi oo ah afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa waxa uu tilmaamayaa in bulshada ay walwal ku keeni karto inuu xabsiga ka baxsaday ninkii ku eedeysnaa meedadkii laga helay qashinqobka Kawaare.
wallaahi cabsi weyn bay keenaysaa, taxadir badan bay dad badan ku riday, xataa ka dheer maxamed wax ka weyn weeye laamaha amniga shacabku ay ku seexdaan kuna toosaan inuu ninkaas oo kale ka baxsado. waana arrin aan isleeyahay berita iyo staa dambe in qayladan aad u weyn baarlamaanka ka imana, waxaa dhibaato ka imanaya saxaafadda xorriyadda leh iyo dadka shacabka dadweynaha. anigu markaan anigu tayidi ku darsado anigu waxaan oran lahaa inay Supreme Courtka ama judicial systemka aanu leenahay si degdega arrinkaasi qayladaan ka samayso.
ninka eedeysanaha ah ee ka baxsaday xabsiga ayaa waxaa la qorsheynayay in dhowaan maxkamad la soo taago, iyadoo markii ay booliisku ay soo qabteen ay sheegeen in ninkan uu qirtay in dilal uu geystay islamarkaana xilligaasi aysan ka muuqan wax qoomameyn ah oo la xiriira dilalka uu geystay. aqoonyahan axmed xaashi ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in ninka noocan oo kale ah inuu xabsiga ka baxsado inay ceeb u keenayso laamaha ammaanka.
waa ceeb weyn bay ku tahay dalkan ina ninkaas oo kale oo lagu tuhmayo inay dhibaato badan uu dadka u geystay inuu gacanta booliiska inuu ka baxo. dad badanna waxay qabaan inuu ninkaasi dembi inaanu lahayn, dembi hadduu leeyahay dembi haddaanu lahayn waxay taasi ku caddaan lahayd marka maxkamadda la hor keeno. dalkan in badan baa ka shaqeeyey, in badan baan anigu wax badan ka ogaa, laakiin looma fadhiyo ama looma fadhin inay arrinkan oo kale inay dhacdo.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
mahadsanid Intisaar. haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
hadda la raha ahay aday daagay markii horay qodacada la raacay aday daagay markii horay dumarna fiira laga roole once ka dibto lahay wahbadul qadahay qodane yan dadhi snahay ena wada uduhob nahay markiyan dadhi snahay ena wada uduhob nahay e andare mai aha shaqay wadige kudiga yediye e nafsige makula digaye
marwo maxamed iyo maxamed suleyman tubeec ayaa ku wada luuqaynayay heestaasi waxaana ugu dambeysay idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan ismaaciil xuseen farjar ayaa farsamada inoo joogay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo subax wanaagsan
hadalku kadaha degoe ekhiya nandu honaye o esse dulmaraya hai etitambai sahaye odane